din Sfânta Evanghelie de la Sfântul Apostol și Evanghelist Matei, citire.
Să luăm aminte.
Zisa Domnul, când va veni Fiul Omului în slava Sa și toți Sfinții Îngeri cu El, atunci va ședea pe scaunul slavei Sale, se vor aduna înaintea Sa toate neamurile și va despărți pe unii de alții, cum desparte păstorul oile de capre, și va pune oile de-a dreapta Sa, iar caprele de-a stânga. Atunci va zice împăratul celor de-a dreapta Sa, veniți binecuvântații Tatălui meu, moșteniți împărăția cea pregătită vouă de la întemeierea lumii, căci flămând am fost și mi-ați dat să mănânc, însetat am fost și mi-ați dat să beau, străin am fost și m-ați primit, gol am fost și m-ați îmbrăcat, bolnav am fost și m-ați căutat, în temniță am fost și ați venit la mine. Atunci greții vor răspunde zicând, Doamne, când te-am văzut flămând și te-am hrănit, sau însetat și ți-am dat să bei, sau când te-am văzut străin, te-am primit, sau gol și te-am îmbrăcat. Și când te-am văzut bolnav sau în temniță și am venit la tine, iar împăratul răspunzând va zice către ei, adevărat vă spun vouă că întrucât ați făcut unuia dintre acești frați ai mei prea mici, mie mi-ați făcut. Atunci va zice și celor de-a stânga Sa, duceți-vă de la mine, blestemaților, în focul cel veșnic care este pregătit diavolului și îngerilor lui, căci flămând am fost și nu mi-ați dat să mănânc. Însetat am fost și nu mi-ați dat să beau, străin am fost și nu m-ați primit, gol și nu m-ați îmbrăcat, bolnav și în temniță și nu m-ați cercetat. Atunci vor răspunde și ei zicând, Doamne, când te-am văzut flămând sau însetat sau străin sau gol sau bolnav sau în temniță, și nu ți-am slujit ție. El însă le va răspunde și le va zice, adevărat vă spun că întrucât nu ați făcut unuia dintre acești prea mici, nici mie nu mi-ați făcut. Și vor merge aceștia la chinuri veșnice, iar drepții la viață veșnică.
Pace ție, binevestitorule! În numele Tatălui și al Fiului și al Sfântului Duh, amin. Suntem în duminica încăsătoare judecăți. Încășutoare judecată pe care o găsim în cumva înfățișată de Mântuitorul nostru Iisus Hristos în acest capitol al 25-lea de la Matei. De fapt, toată această discuție pe care a avut-o Mântuitorul, cuvânt pe care l-a avut, împreună sfătuire pe care a avut-o el cu ucenicii săi, a început din cu mult înainte, cu un capitol și ceva înainte, dacă o luăm așa pe măsura versetelor și a textului, dar a început cu câteva zeci de minute înainte, sau poate ore, dacă o luăm ca timp. Prima dată, lucrurile au început așa. Ei ieșau, ca de obicei, din pridvorul lui Solomon, din templu, unde se ducea adesea să se închine și unde se ducea adesea să Mântuitorul acolo se închina și adesea acolo în templu, dar mai cu seamă în pridvorul lui Solomon, unde avea voie tot poporul. Acolo intra tot poporul, era un pridvor imens, o esplanadă mare în fața templului, care rămăsese de pe vremea lui Solomon, cealaltă parte a templului fusese dărâmată. Templul care era acum nou, în care era Mântuitorul, la care venea Mântuitorul, era templul Irod cel Mare, construit în timp de 66 de ani, și cu care evreii se lăudau și se bucurau că l-au. Vechiul templu al lui Solomon fusese distrus de către asirieni și babilonieni. Dar din vechiul templu al lui Solomon rămăsese acest pitvor în care se adunau mulțimi mari de oameni venite din toate părțile și acum era nu cu mult înainte de venirea Paștilor și așa încât mulțimile veneau din toate părțile lumii, pentru că diaspora evreiască era vestită și era cunoscută de la Roma până în Etiopia și dinspre Caucaz până în Africa de Nord. Se adunau și veneau, plecau cu luni înainte ca să ajungă la Marele Praznic al Paștilor. Și mulți veneau și ajungeau cu săptămâni înainte și stăteau în Ierusalim și cei mai mulți stăteau în pridvorul lui Solomon. Printre aceștia care veneau mulți oameni bolnavi de toate felurile la această sărbătoare mare a evreilor, a doua, erau două sărbători mari ca importanță în tot anul, această sărbătoare a Paștilor, adică amintirea trecerii poporului evreu prin Marea Roșie și minunea ce s-a întâmplat cu ei acolo. Și mai erau un fel de cincizecime, cum și noi zicem la Rusalii cincizecime, adică 50 de zile după Paști, când Moise a primit tablele legii pe muntele Sinai. Și era a doua mare sărbătoare a lor, cincizecimea. Noi acum îi zicem Rusalii, pentru că tot în aceeași perioadă, în toată lumea romană, se prăznuia, era o sărbătoare închinată trandafirilor și se întâmpla să cadă cam în același timp cu cincizecimea. Cincizecimea la care mai târziu, știți, în ziua cincizecimii, când erau adunați mulți pelerini în Ierusalim, a coborât Duhul Sfânt peste apostoli. Deci se potriveau aceste sărbători ale iudeilor și s-a potrivit ca cele mai mari evenimente ale lumii creștine, ale credinței noastre, să fie chiar în aceste două mari sărbători. De fapt, ele, cele două mari sărbători, Paștile și cincizecimea, vorbeau de dinainte și prevesteau adevăratele sărbători ale creștinilor. Adică trecerea prin Marea Roșie și salvarea cu viața poporului evreu amintea dinainte de faptul că Hristos ne va deveni nouă Paște, adică El va fi pentru noi trecerea din moarte, din viața aceasta care se sfârșea în moarte și atât, și în Șeol, adică în Iad, și trecerea de aici și deschiderea porților împărăției cerurilor ca un fel de cărare pe unde nu puteam crede că se poate face cărare prin adâncul și prin Valea Morții. S-a făcut cărare de mers, de pășit pentru noi, pentru că Hristos a făcut această trecere. Nu prin Marea Roșie, ci prin Marea Morții și ne scoate la limanul veșniciei. Aceasta este adevăratul Paște, aceasta este adevărată trecere. Iar la Rusalii, la cincizecime, când ei prăzneau că Dumnezeu dăduse lui Moise tablele legii cu cele 10 porunci, noi acum ne aducem aminte și prăznuim ziua în care Duhul Sfânt coboară în inima noastră, a coborât în biserică și coboară neîncetat în inima noastră la Sfintele Taine și la liturghii și înscrie pe tablele de carne ale inimii noastre legea lui Dumnezeu. O lege care strigă în adâncul inimii noastre, care strigă, pentru care strigă conștiința, pentru care nu tace conștiința niciodată, pentru că pe tablele inimii, tablele de carne ale inimii noastre, sunt înscrise noile legi ale Duhului Sfânt, care sunt asemănătoare cu legea Vechiului Testament, dar sunt mult mai largi, mult mai înalte, mult mai fine. Nu se opresc numai la a nu ucide, a nu desfruna, ci merg în adâncime, în profunzime. Dar, întorcându-ne. Deci, într-o asemenea, fiind în pridvorul lui Solomon, nu mult, cu săptămâni de zile înainte de Paști, între oameni și ajutându-i pe mulți dintre cei care erau bolnavi și cereau ajutorul, după ce ies de acolo, pleacă din pridvorul lui Solomon, apostolii se întorc înapoi, se uită la templu, se uită la toate acele clădiri mari și zic: Doamne, ce clădiri, ce pietre, ce construcții colosale, așa cu un fel de mândrie iudaică. pentru că erau construite de ei și un fel de bucurie că au ridicat asemenea temple lui Dumnezeu. Și Mântuitorul le zice, vedeți pietrele acestea, vedeți clădirile acestea, nu va rămâne piatră pe piatră. Pentru ei a fost așa de tulburător și de bulversant lucrul acesta. Ei de acolo au trecut, n-au zis nimic, au tăcut, au mers după el. Ei de acolo au coborât în valea Chedronului sau râul Cerbului, cum îi se mai zice. Și de acolo au urcat pe partea cealaltă, pe muntele Măslinilor, unde acum se află, chiar se află un așezământ, o biserică închinată locului unde a plâns Domnul Ierusalimul. Flavi Dominus, unde a plâns Domnul Ierusalimul, aproape de Sfânta Maria Magdalena a rușilor, acolo pe partea aceea se duceau adesea într-un fel de, erau grădini de măslini, erau și chiar zone sălbăticite de măslini sălbăticiți pe muntele acela, locuri în care Mântuitorul mergea adesea cu apostolii și se rugau noaptea și stăteau împreună. Loc pe care și Iuda l-a cunoscut mai târziu. Era un loc cunoscut. De aceea Iuda a spus, cât îmi dați să vă duc la el. Pentru că el știa unde merg ei noaptea și ei aveau nevoie să-l aresteze noaptea când nu era înconjurat de mulțimi, ca să nu se producă răzmeriță. Și Iuda a fost cel care a spus, știu eu unde se ascunde noaptea. Vă duc eu. Iar acesta este locul. Acesta, pe muntele acesta al măslinilor, în zona aceea, un fel de deal mai înalt, de unde se vedea ca în palmă tot Ierusalimul. Și se vedea și clădirile templului. Și el când s-a așezat acolo jos și s-au așezat și ucenicii lângă el, s-au apropiat și au zis, Doamne, când se va întâmpla așa ceva? Când vor fi toate acestea? Ce se va întâmpla? Când va fi dărâmarea Ierusalimului? Când va fi sfârșitul lumii? Când va veni vremea venirii tale din nou? Și Mântuitorul, în tot capitolul 24 de la Matei, le explică când va fi căderea Ierusalimului, cum va fi această cădere, când va fi și care vor fi semnele venirii sale și când va fi vremea venirii sale. Și principalul, ca un fel de citat de quintesență, este că iar ceasul și ziua și vremea în care va veni Fiul omului nu știe nimeni, nici îngerii, ci numai Tatăl, le-a spus la sfârșit. Dar semnele le-a spus, cum va fi, ce se va întâmpla, cum vor decurge lucrurile până la venirea sa. Și ca să-i ajute și ca să-i întărească și ca să-i învețe cum să se pregătească pentru venirea sa, le spune trei pilde sau trei întâmplări. Trei lucruri folositoare de suflet. Unu, pilda fecioarelor înțelepte și fecioarelor neînțelepte. Tot atunci le-a spus, tot acolo pe muntele acela, în care le spune că trebuie să privegheze, trebuie să fie atenți și nu numai. Adică să nu-și piardă vremea, să nu piardă timpul, să nu adoarmă în treburile și necazurile veacului acestuia. Să nu se înglodeze până la gât, ca într-un somn adânc, în problemele și necazurile veacului acestuia sau în bucurile lui, încât să-i prindă venirea Mântuitorului nepregătiți. Și asta, spunând-o lor, le spunea și nouă, că de fapt nu numai lor le spune. Și nouă ne spune, de fapt în ei nouă ne spune Mântuitorul. Și aceasta, și nu numai atât să nu ne găsească, să ne găsească cumva atenți, treji, ci nu-i destulă trezvia, și în vremea treziei noastre, în vremea atenției noastre, să strângem un de lemn în candelele sfetelor noastre, un de lemn fiind semnul smereniei, pentru că se obținea prin zdrobirea măslinelor în teascuri și zdrobirea măslinelor și zdrobirea inimii noastre și zdrobirea pornirilor răzvătite ale minții noastre este un de lemn pe care Dumnezeu mult îl iubește. De aceea și zice în Psalmul 50, inima înfrântă și smerită, Dumnezeu nu o va urgisi pe cel care se cunoaște cum este, pe cel care nu se laude, care nu se cinstește pe sine, care nu se scoate, nu se ridică pe piedestal, pe acela Dumnezeu. Nu neapărat trebuie să spui lucruri rele despre tine, ci trebuie să-ți cunoști măsura ta și locul tău și să nu îl disprețuiești pe altul. Că de fapt aici se vede smerenia noastră. Nu în cuvintele pe care le zicem noi despre noi înșine și aproape că ne lăudăm cu acuzele și cu invectivele cu care ne numim. Nu asta e trebuie lui Dumnezeu și vedem că Mântuitorul niciodată n-a zis așa și nici pe apostol i-a învățat să zic așa. De multe ori, așa zisele adevărul care le spune despre noi, smerindu-ne, sunt de fapt niște mândrii. Sunt niște mândrii camuflate, în care vrem să epatăm sau să ne dăm mari în fața celorlalți, să vadă cât de smeriți suntem și ce bine am cunoscut noi și cunoaștem calea smereniei și uite, dar mergem pe ea. Nu. Dumnezeu nu ne învață asta, ci ne învață să ne probăm această smerenie, în primul rând, printr-o reală raportare la Dumnezeu și reală recunoașterea noastră cine suntem, dar, în al doilea rând, ea se verifică, această smerenie, în disprețul sau în judecata pe care avem față de aproapele. Dacă avem dispreț și judecate față de aproapele, nu avem smerenie. Aceasta este cheia cheilor. Iar fără această smerenie, sau având judecate și mândrie, având judecată și mândrie și bățoșenie și privire de sus asupra celorlalți, nu avem un de lemn în candelă. Adică sufletele noastre nu se vor aprinde și nu se vor aprinde nici de focul credinței, nici de focul credinței, nici de focul jertfei, nici de focul nădejdii, dar în primul rând nu vor avea credință și fără credință nimeni nu va intra în împărăția celor. Sau credința noastră va fi foarte searbădă și rece, să știți. Atunci când omul judecă pe celălalt, îl privește de sus, îl vorbește de rău, credința lui cade. Credința lui se transformă în mascaradă. Nu e adevărată. E o credință falsă. E o credință care nu ține. E o credință care la primele încercări, la primele vânturi, va cădea. Și cu cât omul se străduiește și nu judecă, măcar chiar dacă în mintea lui pornesc gânduri de judecată, pornesc gânduri de asprime, de răutate, de critică aspră și se abține măcar, cu cât reușește să facă acest efort, cu atât se adună credința în inima lui. De neînchipuit cum se poate întâmpla asta. Dar se întâmplă. Încercați. Încercați lucrul acesta. Străduiți-vă să nu ziceți lucruri rele. Lucrurile rele, de fapt, despre un om sau despre altul, n-ar avea motivație decât, de exemplu, dacă cineva fură, să zicem, și tu știi lucrul acesta, n-ai nicio motivație să duci vorba peste tot, să spui tuturor ce mult fură acest om, decât dacă urmează ca acel om să fie invitat sau este invitat în casa unui prieten. Și atunci, trebuie să-i spui prietenului tău, vezi că a fost și la mine acasă și a furat. Are acest obicei. Ai grijă. Nu-l chema sau ai grijă la el că fură. Cel mult atunci. Și atunci depinde cum zici. Că poți să spui lucruri foarte grele și foarte de sus și foarte mândre despre acel om sau poți să spui cu o anumită încărcătură de compătimire și de înțelegere ca unui frate. Așa cum dacă fratele tău ar fura, și am văzut asta de nenumărate ori, când străini au venit să-mi spună păcatele unui om și cu câtă răceală spuneau aceste păcate și cu câtă duritate le tratau și când fratele aceluia sau sora venea să spună și cu câtă recunoștea aceleași păcate, recunoștea aceleași vicii, dar cu altă durere a inimii, cu altă așezare față de acel om. Eu cred că acest fel de a te raporta la celălalt, de a spune, de fapt, cred că cine are inimă de frate, cine îl compătimește pe celălalt ca pe un frate căzut, ca pe un om care a ajuns să fie batjocorit de diavol, ca pe cine se raportează la celălalt ca o mamă, așa cum mama, cât de greu și de rău ar fi un copil, tot are o vorbă de cât de cât, cu înțelegere și cu blândețe față de el, chiar dacă îi recunoaște toate greșelile. Cine poate să facă așa, poate să spună orice, oricând despre oricine. Nu va judeca în veci. Va putea spune orice păcat al unui om. Va putea să vorbească despre orice vicii ale celorlalți fără să greșească niciodată. Niciodată. Iar cine nu are inimă de frate și de mamă poate să spună orice, oricât de înalt, chiar și vorbe mari și frumoase și de laudă și parcă toate vor fi păcat. Toate se transformă în păcat într-un fel sau într-altul. De fapt, asta lipsește. Deci, în primul rând, fecioarele neînțelepte sunt cele care nu au un de lemnul smereniei și a nejudecării aproapelui. Iar în al doilea rând, un de lemnul totdeauna închipuie pacea și închipuie dragostea. Un de lemnul care aprinde candelele și care ține și susține candela. Adică lipsa dragostei, lipsa faptelor bune. Lipsa faptelor bune. Poți să ai o candelă cât de strălucitoare, cât de bine înfumusețată, cât de bine întreținută, poate plină de cine știe ce florilegii. Așa poate să fie și candela sfătului tău. Poate să fie împodobită cu multă înțelegere asupra credinței, cu multe gânduri bune, cu multe poezii, cu multe texte pe care să le reții, cu multe versete împănate să fie inima ta, Dar dacă candela aceasta nu are faptele credinței și pacea, și nu caută pacea, și nu are smerenia, nu are unde lemn și atunci ea este stinsă și moartă. Și aceste fecioare neînțelepte au rămas tot, adică așa au pierit ca neînțelepte, pentru că n-au strâns un de lemn în inima lor și în candela lor. A doua pildă pe care a spus-o Mântuitorul imediat după aceasta a fost pilda talanților, în care, de fapt, ne avertizează că cu puținul pe care îl avem, cu multul sau puținul pe care îl avem, să muncim, să lucrăm, să nu stăm să ne uităm la celălalt ce are, ce nu are, să nu judecăm oare cum va fi Dumnezeu, oare ce va face Dumnezeu, oare nu cumva Dumnezeu va fi aspru cu mine, ci noi să lucrăm cu puținul sau multul care îl avem și să nu lucrăm numai pentru noi, să ne-l ascundem undeva, ci să dăm și altora, să facem și pentru alții. Să dăruim și altora ce ne dă Dumnezeu, mai ales din prea plinul multor daruri pe care fiecare le are în inima sa și în sufletul său. Și moștenite sau dăruite chiar de Dumnezeu prin felul în care ai fost adus pe lume. Ce chip ești tu și cum, ce pornire ai spre ce ai anumite virtuți sau capacități de a face ceva bine, de a face ceva bun. Toate acestea, dacă rămân numai pentru noi spre folosul nostru și căutăm numai la a face din ele un fel de profit sau de a strânge din ele doar de a face din ele de a le preschimba până la urmă în bani, în slavă, în cinste și în laudă, că de fapt asta facem noi. Deci nici nu există această variantă între cei care primesc talanți. Noi suntem într-o variantă mai joasă decât cel care a primit un singur talent și care l-a ascuns undeva și a zis când va veni, voi da înapoi. E ca și cum atunci cine ar face acest lucru dintre noi ar fi cel care își folosește talanții, talentele, capacitățile, moștenirile, tot ce a primit el și neamul în care a venit și tot, îl folosește numai pentru el, pentru binele său, pentru protecția sa, pentru asigurarea sa. Atât. Noi cumva îl depășim pentru că folosim toate acestea de multe ori spre slava, spre lauda, spre a ne impune în fața altora, spre a ne lăuda în fața altora, spre a strânge avuții pe baza acestor cât mai multe și suntem pe o treaptă mai jos. E al patrulea personaj pe care Mântuitorul nu-l descrie. Cred că despre acesta nici nu, despre aceștia, adică despre noi, dacă suntem așa și dacă acum suntem așa, nici nu are ce să vorbească Dumnezeu. Nu prea are ce să vorbească. De-abia dintre cei care își mai ascund talanții și zic, las că îl dau înapoi așa cum mi l-a dat, mai poate vorbi ceva. Și pe aceea îi ceartă. Oricum, aceasta este a doua pildă în care ne învață cum să ne pregătim pentru judecată, iar a treia este aceasta pe care ați auzit-o a înfricoșătoarei judecăți. Nu o să insistăm asupra ei prea mult, pentru că sunt multe, multe aspecte ale ei pe care despre care putem să vorbim, dar ceea ce vreau să vă atrag atenția și care aș vrea să vă rămână în inimă, în minte astăzi, este că la această judecată, la această întâlnire a noastră cu mirele, cu mirele sufletelor noastre, noi la botez ne-am logodit cu Hristos, știți, chiar dacă noi poate că am uitat ce este botezul sau nu prea îl băgăm în seamă, botezul este logodnă. Botezul este logodna noastră cu Dumnezeu. Este logodna. Și la această logodnă am promis lui Dumnezeu că vom participa la marea nuntă, că ne vom păstra, că nu ne vom îndepărta de El, că nu-L vom înlocui cu altcineva și că vom participa la marea, marea nuntă, ca mirese, nu ca orice, la marea nuntă a mirelui ceresc, a Fiului de Împărat. Asta am promis la botez și logodna, perioada dintre botezul nostru și moarte, este perioada dintre logodnă și nuntă. Exact cum în vechime așa se și făcea. Prima dată se făcea logodna, era o promisiune între cei doi, era un fel de jurământ între cei doi, promisiune veșnică că vom rămâne împreună și că ne vom, acum nu ne putem căsători, dar peste un an când va fi, ne vom căsători și până atunci ne păstrăm curăția și tu vei rămâne primul în inima mea și eu vei rămâne primul în inima ta. Dumnezeu își ține cuvântul și noi rămânem primii în inima Lui și nu ne leapădă. Problema noastră este că foarte puțin dintre noi mai rotunjim acest cerc. De la Dumnezeu ieșim prin logodnă și la Dumnezeu ne întoarcem prin nuntă, zice Părintele Arsenie Boca, rotunjind acest cerc. Mulți însă nu se mai întorc. Mulți rămân pe drum. Adică nu mai ajung la nuntă. Și pilda aceea celor chemați la nuntă este foarte valabilă pentru noi. Foarte valabilă. Că pe parcurs, noi cei care am zis la început că vom merge la nuntă, vom veni la Tine, Doamne. Cum să nu venim la Tine? Unde este viața veșnică, unde este bucuria neîncetată, unde este lumina neînserată, unde zâmbetul nu mai încetează, unde semnătatea nu mai scade, e pe suflete și pe inimile noastre, unde nu este lacrimă, nici durere, nici suspin, ci viață fără de sfârșit și unde sunt lucruri și frumuseți și măsuri la care inima noastră nu s-a suit, mintea nu poate să cuprindă, urechea n-a auzit, ochiul n-a văzut. Înțelegeți? La aceasta ne cheamă Dumnezeu. Cine nu vrea să meargă la asemenea nuntă? Și o nuntă care nu se mai sfârșește niciodată. Așa cum aștepți o masă cu niște prieteni dragi și atât de drag îți este să stai cu ei, nu masa în sine, ci stai cu ei și că vorbești cu ei și ai vrea să nu se mai termine acea și să nu se degradeze în mâncat mult, în beut mult și în lucruri care după aceea degradează toată atmosfera mesei. Și o nuntă și o masă care nu se mai sfârșește, o bucurie și o împărtășire a unia din celălalt fără de sfârșit. Ca un început de nuntă care nu mai încetează și care nu se degradează nicicum, nu se trece, nu se ofilește. Cine n-ar vrea să meargă la această nuntă la care sufletele omenești și trupurile noastre tânjesc și totuși unii dintre noi începem să uităm, unii începem să credem, ascultând șoapta vrăjmașului, că poate nu e nicio nuntă, că poate tot e o poveste și o veste, că poate cei din vechime și cei care ne-au spus despre acest mire și toate ce le-am trăit noi viu cu acest mire, poate sunt întâmplări, poate sunt coincidențe, poate că a fost așa, dar nu e așa. Și mulți dintre noi începem să nu mai credem. Să ne îndoim. Și diavolul aici se pricepe și are mulți slujbași pe toată fața pământului cu care să ne spună neîncetat, nu te așteaptă nimeni. Nu e nicio nuntă. Nu te protejează nimeni. Nu ești ocrotit de nimeni. Nu vezi? Zici că ești logodit? Unde e logodnicul tău? Nu vei merge la nicio nuntă. Oricum el te-a părăsit de mult. Iubește pe alții mult mai mult decât pe tine. Aceștia să le auziți neîncetat în sufletul vostru. Acestea sunt spuse de diavol. Nu te mai pregăti. Ce rost are? La alții va zice, nu vezi că cere prea mult? Ce pregătire trebuie să ai? Ce tot vrei? Ce tot vrea acest mire al vostru? El zice că vă este mire și vă cheamă la mare bucurie și vă cere așa de mult, vă cere prea mult. De fapt, pilda aceasta, această întâmplare, această prevestire, această amintire dinainte a ceea ce se va întâmpla la înfricoșătoarea judecată, ne spune de fapt că Mântuitorul ne cere foarte, foarte, foarte puțin. Foarte puțin. Știu că pare, a spus-o de multe ori, dar nu pot să nu o amintesc. Este foarte puțin când ne cere Hristos. Foarte puțin. Mulți dintre dumneavoastră cred că gândiți acum, ei, foarte puțin. Ne cere foarte mult. Las că știu eu că ne cere foarte mult. Nu, ne cere foarte puțin. Foarte puțin. Și vă reamintesc încă o dată, ca să nu spuneți că nu a știut, și să nu mergeți la a doua venire zicând, Doamne, eu te-am știut, Maestru, care ai cerut mult, care se cer de unde n-ai semănat și vânturi de unde n-ai tăierat și atunci știindu-te, Maestru, ce să mai mă apuc eu de treabă și osteneală, că oricum n-aveam nicio șansă. Că așa a zis cel cu un talent. N-are rost, ce rost are? Am îngropat și gata. Și nu. Dumnezeu cere foarte puțin, deznădăjduitor în fața răutății noastre de puțin. Deci răutatea noastră o ia, deznădăjduiește, nu mai în stare de nimic. Și toată învârtoșarea noastră cade în fața acestei puțin, foarte puțin. Și să fiți atenți ce zice. Zice, străin și nu m-ați primit, gol și nu m-ați îmbrăcat, flămând și nu mi-ați dat să mănânc, însetat și nu mi-ați dat să beau, bolnav și n-ați venit la mine, în temniță și nu m-ați cercetat. Și toți părinții, dar mai cu seamă Sfântul Ioan Gură de Aur, insistă asupra acestor cuvinte și spune, ascultați, fraților, ce puțin ne cere Hristos. La înfricoșătoarea și a doua venire nu vom fi judecați după legile nici Vechiului Testament, nici Noului Testament. Știți cele 10 porunci, alte, multe, nu vom fi judecați după acelea. Nici cele ale Noului Testament, nu vom fi judecați după acelea. Adică se coboară standardul așa de jos, îngrozitor de jos, desnădăjuitor pentru răutatea noastră, de jos, prea jos. Și aproape zici să nu fim noi ca iepurile acelea care zice, păi așa de puțin este încât și stăm toată ziua și ne odihnim și trece melcul pe lângă noi și ajunge el mai repede decât noi care ne-am odihnit ca un iepure. Care a zis, eu ajung oricând. Nici așa să nu o luăm, că e prea jos și putem să-l facem oricând. Deci să ne ferim de amândouă extremele. Dar în ce sens puțin? Zice, străin și nu m-ați primit. Străin și gol și... Adică e vorba de un străin oarecare, un om de încredere, de mai puțin, mai mult încredere, pe care îl vezi străin și speriat și tulburat și nu știe ce să facă, că l-a prins de noapte pe undeva și tu să zici ce să facem cu omul ăsta. Și măcar să-i plătești un loc sau să-i găsești un loc unde să meargă. Sau să-i plătești la o pensiune, să zici hai că-ți plătesc, eu și te duci acolo. Sau poate ai o șură. Nu l-ai primit în șura ta, nu l-ai primit în grajdul tău. Nu cere Dumnezeu să-l primești în casa ta, în patul tău. Nu zice că nu m-ați primit în patul vostru și nu m-ați hrănit și nu m-ați încălzit lângă căminul vostru și lângă soba voastră. Și undeva în amărâtele noastre sau mai puțin amărâtele la unii de case, să-l primim și pe el undeva. Să-l lăsăm și pe el să intre, să-l mănânce câinii, să nu-l omoare străinii. Vă dați seama ce puțin cere? Minimum, minimorum. Minimum. E de fapt glasul conștiinței. Dumnezeu ne va judeca pe toți după glasul conștiinței. Este un glas al conștiinței care poți să fii creștin, poți să nu fii creștin, poți să fii botezat, poți să nu fii botezat, poți să fii român, poți să fii rus, poți să fii ce ai fi. Glasul acela continuă să vorbească. Glasul conștiinței este glasul lui Dumnezeu în noi. Este glasul, este răsunetul chipului Dumnezeu din noi. Dacă chipul Dumnezeu are un răsunet, este glasul conștiinței. Acela care îți spune oricine ai fi, mă, cum să-l las eu pe străinul ăsta afară? Nu te lasă inima, înțelegeți? Nu te lasă inima. Răul răilor să fii și parcă tot se cutremură inima ta. Așa cum, și v-aș spune o povestire pe care mi-a spus-o cutremurat un om, cutremurat, mi-a zis... L-a cunoscut pe părintele Arsenie Boca și m-a dus la el cu niște necazuri. Și părintele Pictala Drăgănescu și a zis, părinte, să ne căjiți, eu fac fapte bune, părinte, și mă străduiești. A zis, nu ești bun, mă, nu ești bun. Cum nu sunt bun, părinte, că eu fac fapte bune, uitați cât fac, eu merg la biserică, fac... Nu ești bun, mă, nu ești bun. Vrei să vezi că nu ești bun? Vreau, părinte. Și a plecat, du-te acasă. Și s-a dus acasă. Și am zis, cum o să mă încerce pe mine Dumnezeu că nu sunt bun sau sunt bun? Cum? Și stătea în casa lui. Era om de vreo, atunci la 35 de ani, 40, nu mai știu, fusese căsătorit, dar nu mai era căsătorit atunci, sau nu fusese căsătorit. Stătea cu mama lui într-un orășel din inima Transilvaniei, orășel micuț, și perioada anilor 80, perioada în care nu se întâmpla nimic, tăcere mare, comunism profund peste toată țara. Și într-o după masă, pe la 4-5, a apărut un om pe stradă care a început să bată din poartă în poartă să zică, nu mă primiți, domnule, sunt aici venit cu niște treburi, n-am rată decât mâine, trebuie să mă primiți că aici nu este hotel în oraș. Și vecinii au zis, nu pot, nu știu. Și a ieșit și el. Și era om, spunea că lucrează, nu știu ce fabrică, avea în mână mapa cu lucrările lui, cu ce avea treburi. A ieșit și el și a zis, mă, omule, nu mă poți primi undeva. Undeva, în grajd, undeva să mă primești, undeva, că sunt necăjit, uite, n-am unde să mă duc, n-am ce să fac. Nu pot, domnule, nu pot. A zis, nu știu unde să... Deși s-a gândit, așa avea cămăruța aia, avea o altă casă în curte. Avea două case, una mică, bătrânească. Da, ce ar putea să fac? Ce mi-ar putea face? Și dacă ar fi un hoț, mă închid în casa mea și... Îl las acolo, în camăruța aceea, în casa de afară. Și totuși nu l-a lăsat inima. Nu, de frică, de groază, de alte motivații. Deși omul părea om serios. Era o perioadă destul de liniștită atunci, anii 80. Și nu l-a primit. Și a intrat în casă, a stat puțin să se gândească și l-a străpuns un gând. Mă, nu cumva m-a încercat pe mine Dumnezeu. Nu cumva ăsta era chiar părintele să mă încerce puțin. Că mi-a zis, nu ești bun, mă, nu ești bun. Pasă-mi bun, părinte, eu cum să nu fac? Nu ești bun, mă. Și a ieșit atunci în grabă afară și dispăruse omul. L-a căutat pe toată stradă, în toate părțile. Când s-a întâlnit cu părintele, a zis, ai văzut, mă, că nu ești bun. Nu ești bun, mă, nu ești bun. Adică minimul care ți-l spune conștiința, nu acelea pe care ne le alegem noi să le facem bune. E acel minim pe care ți-l spune conștiința atunci, în clipele esențiale, exact cum Dumnezeu ne dă exemplu, ne dă pildă pe Samarinul milostiv, care atunci când avea acela nevoie, atunci a sărit și a trecut el peste toate necazurile lui și a făcut milă cu acel om. Este o mare și o mică, de fapt o mare, mică, nu știu cum să zic, smerenie, o mică lepădare de noi înșine, pe care trebuie să o avem. Cel ce vrea să vină după mine, să se lepede de sine, să-și ia crucea sa, să se numeze mie. Cum te lepezi de tine făcând bine, dacă tu îți alegi un anumit bine pe care îl vrei tu, îți place ție, îl faci când vrei tu, cum vrei tu, rânduit în niște ore ale tale. Dar ai binele tău, îi plăcut, îți place ție să-l faci. Nu ți-ai depășit nicio... Nu ți-ai călcat voința. Nu ți-ai trecut peste sinele tău să se lepede de sine. Or, când acel samarinean îl ia pe cel căzut între tâlhar și s-a lepădat de sine puțin, de frica de sine, de groaza, de că avea frică de propria sa persoană, ce va păți, nu? Că era samarinean într-o zonă periculoasă. Îl ducea la un han, unde urma să fie văzut de toți ceilalți, că l-a adus un samarinean. Putea să fie bănuit că el l-a omorât, nu? Să zică, a, tu ești samarinean, l-ai adus pe evreu, păi tu l-ai omorât. Și el și-a trecut peste aceste mici frici, care sunt, par micuțe, dar de fapt sunt grozave. Ne stăpânesc toată viața. Toată viața. Părintele Steinhardt spunea, am văzut caralii, oameni care păzeau în închisoare, care își depășeau această frică și ne smereau, pur și simplu, îi smereau pe ei prin faptul că acești oameni care erau meritau să fie condamnați de toți pentru că făceau ce făceau, care de multe ori spunea, simțeam că dădeau în noi numai de formă ca să vadă șefii, dar dădeau cu milă și nu o durea când dădea. Că se simțea mila în el, că dă cu milă. Spunea vorbe grele ca să acopere faptul că nu dădea chiar așa tare. Și ceilalți să zică, lasă-vă că ai dat destul, gata. Dar ei se simțeau ca o milă și mai mult de atât își riscau viața pur și simplu ca să arunce o vorbă în celulă unde erau informatori care informau pe Crăciun, mai marele închisorii de la Iuși, pe alții, își riscau viața să spună, a murit Stalin, mă. Sau ceva așa, e Paștele, mă. Astăzi e Paștele. Sau ceva așa, că ei nu mai știau când e, cum e. Dar asta îi putea costa să intre și ei în pușcărie. Arunca o vorbă. Depășirea aceasta acestor frici, pentru o clipă, spunea, aceștia erau mai mari ca noi. Acești oameni nu cred că nu se vor mântui. Despre aceștia spunea așa. Că ei acolo prinși în sistemul ăla îngrozitor, care trebuia să facă lucruri groaznice, aveau aceste momente de ieșire din sine, de lepădare de sine, extraordinară. Extraordinar. De a se lepăda de sinele lor, ceea ce la noi foarte rar se întâmplă. Poate putem să numărăm pe o mână clipele în care ne-am lepădat de noi înșine și am fost mai... Am fost în sfârșit vitej, în care am fost în sfârșit eroii noștri înșiși. Și da, măi, am zis așa. În care ai putut să zici, măi, de ce vorbești așa despre Hristos? Un om care bajocorește pe stradă sau râde. Ce ți-a făcut Hristos? De ceilalți care sunt toți pe tine și zâmbesc sau chicotesc când ai spus asta sau când ai putut și să-ți faci o cruce și ceilalți s-au uitat la tine. Și asta e o chestie din care te lepezi de tine însuți. Nu-i ceva plăcut, nu-i ceva drăguț, greu, dar e mare lucru înainte de Dumnezeu. Să știți, tocmai pentru că te-ai lepădat de tine însuți, pentru că s-ai trecut peste aceste frici cu care diavolul ne ține toată viața în chingi, toată viața ne ține în chingile acestea. Căci frica nu este de la Dumnezeu, zice Sfântul Apostol Pavel, ci este de la diavol, care ne ține în închisoare toată viața prin frica de moarte. Toate aceste frici se numesc frica de moarte. Frica de moarte spirituală, frica de moarte în ochii celorlalți, frica de a ne fi văzut bine, frica de... Toate aceste frici sunt frica de moarte. Și noi sub această groazavă frică de moarte locuim o viață întreagă. Și nu ieșim de sub ea niciodată. Flămând și nu zice că să-mi dați mâncăruri alese să mă țineți la masa voastră, să-mi aruncați pe la un câine o bucată de pâine. Atâta, auziți. Adică conștiința ta, ce spune conștiința mea? Cum să-l lasă moară dacă omul ăsta moare de foame? Nu e vorba de cei care se prefac și de cei care se aruncă pâinea după aceea. E vorba de cel care chiar îl vezi că e foame, că trebuie să-i dai ceva, că trebuie să-l ajuți. Și că m-a arătat geme și poți să scoți din ea să dai și acelea o pungă. Sau ceva. Că e însetat. Că e gol. Și poți să-i dai niște amărâte de haine dintr-ale tale. Adică acolo unde nu există dubiu că trebuia să faci asta, unde conștiința ta nu te iartă. Nu te iartă. Conștiința ta spune, puteai să faci și n-ai făcut. După asta te va judeca Hristos. Vă dați seama după ce puțin. Puțin. Și dă și exemple în privința asta. Când dă exemplu acelui Lazar, sărac la ușa bogatului, la ușa celui bogat care se îmbrăca în porfiră și vizon. Adică spune clar, acela se îmbrăca în porfiră și vizon. Petrecea neîncetate, avea prieteni de toată lumea. Era într-o neîncetată petrecere strălucitoare. Toată ziua era petrecere la el în casă. Și la ușile lui, la porțile lui, neîncetat. Nu odată, nu de două ori, nu de șapte ori, ca să se îngăsește despărțirea că n-am fost atent, că n-am văzut, că eram plecat, că nu m-am uitat bine. Nu, era pururea un sărac. Și nu orice fel de sărac. Un sărac care era atât de bolnav, încât nici nu se putea mișca. Adică nu ai ce să spui în fața acestui lucru. Nu, conștiința ta nu are cum să nu te mustre. Acel om nu se putea mișca de bolnav ce era. Nu se putea mișca. Și câinii mergeau și lingeau rânele, nici de câini nu se putea apăra. Și tu, nici din fărâmiturile mesei tale să nu-i dai, auziți ce puțin cerea. Ce puțin cerea. Nu vi se pare că cere Hristos? Foarte, foarte puțin. Dar acest puțin este pentru noi foarte greu de multe ori, pentru că trebuie să ne depășim anumite frici sub care, de fapt, noi nu facem imens de mult bine din cauza fricii. Da, dacă îi dau, se va mățea cu răul. Se va mățea cu binele. Și va veni. Da, dacă îi zâmbesc, va vrea și mâine să-i zâmbesc. Da, dacă o să-i vorbesc frumos acum, o să vrea și mâine să-i vorbesc, o să învață așa și devine impertinent și trebuie să-l țin tare. Și să-i vorbesc urât. Da, dar și toate le găsim, toate sunt din frică. Nu facem binele din cauza fricii. Din frica de a ne proteja pe noi, din grijă de a ne proteja pe noi, din atenția noastră, noi să fim ocrotiți, noi să fim protejați, noi să fim bine acoperiți. Ne ferește de multe, de multe încercări și multe ispite această frică, dar ne ferește și de intrarea în împărăție. Ne pune piedică la intrarea în împărăție. Nu putem intra. Cu această frică nu pot intra fricoși în împărăția lui Dumnezeu. Cuvântul rămâne veșnic. Dar nu-i vorba de frica aceasta, de lașitatea în fața unor situații grozave. Că sunt și aceia, orice om e fricos, oricine zice că e rău și nu are frică de nimic, minte. Toți avem frică. Dar și Dumnezeu nu ne va judeca cu asprime pentru lucrurile grave, mari, că atunci când a sărit ursul la prietenul tău, tu ai fugit. Nu te va judeca pentru asta. Te va judeca mai cu mult înzecit dacă te va judeca, deși noi ne vom judeca pentru fricile acestea mici și meschine și urât mirositoare care ne ține diavolul o viață întreagă, o viață întreagă în care rămânem cramponați în noi înșine, ca o apă stătătoare, puturoasă, urât mirositoare și pentru care Dumnezeu nu vine în viața noastră. Nu vine Dumnezeu. Poate v-ați întrebat de nenumărate ori, de ce nu vii, Doamne, de ce nu îmi prospătezi apele inimii, de ce nu mă deschizi, de ce nu mă luminezi, cum am fost vreodată, că a venit Dumnezeu poate dată în inima noastră și a luminat inima și a spălat-o și a curățit-o și a dezlegat-o din toate legăturile. Și pa iarăși inima noastră întors la plictiseală, tristețe, supărare, urât mirositoare s-a făcut inima noastră, ca o carne stricată. Și de ce nu vii să o faci iară ce ai făcut atunci? Nu vine pentru că noi stăm închiși în fricile noastre și nu vrem să jertfim nimic. Ne teamă de orice. Nu vrem să ne preclităm cu nimic, cu nimic, cu nimic mica noastră liniște, mica noastră liniște. Trebuie să avem totdeauna o altă liniște, liniștea neliniștii. Liniștea de a fi tot timpul neliniștiți. Liniștea de a ne pune problema, măi, nu-i rău ce fac eu. Nu cumva îmi strag turta numai pe... Nu, că Dumnezeu te lasă să muncești, să strângi bani, să-ți faci case. Nu îți face nimic Dumnezeu. Nu-și cere lucrurile acestea. Dar își cere că atunci când îți scoate în cale situații de felul ăsta, când ție ți le scoate, pentru tine, pentru că omul acela de tine are nevoie, atunci să lași tot și să faci ce poți face cu acel om. Să lași tot și să faci cu puțin ce poți face pentru acel om. Nu cu mult. Nu cu avuține numărate. Cu puțin. Nu ne spune să facem casă de bătrân. Nu ne spune să facem casă de copii. Nu spune să ne petrecem viața de a umbla toată ziua pe străzi, să-i strângem pe toți cerșetorii și să facem cu ei. Nu zice. Auziți ce puțin cere. Ca atunci când ți-l scoate în cale pe un om pe care numai tu poți să-l ajuți, în care conștiința spune foarte clar că ai putea să faci ceva, să faci. Să faci. De aici începe totul. Și este nădejde de mântuire. De aici începe totul. Dacă din frică de orice fel nu faci, să nu nădăjduim la lucruri mari și nici măcar la mila lui Dumnezeu. Amin.